23 гадзіны ў Менску, праскай студыі Алена Струве. За гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце паштовую скрынку 111, агляд вашых лістоў на свабоду, экспертызу свабоды з Валерым Карбалевічам, размова пойдзе аб недаўнім візіце ў Менск прэм'ер-міністра Італіі Сільвія Берлюсконі, праскі акцэнт за круглым сталом вядоўца Юры Дракахруш, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і эканамісты Леонід Заіка і Сергей Чала абмяркоўваюць тэму мытнага саюза Беларусі, Расіі, Казахстана. Аднак спярша навіны. Злучаныя Штаты Амерыкі ў будучым годзе павялічаць свой кантынгент у Афганістане на 30 тысяч вайскоўцаў. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама падчас выступу ў вайсковай акадэміі Вест-Пойнце ў штаце Нью-Йорк. Накіраванне ў Афганістан дадатковых войскаў ЗША пачнецца праз 2-3 тыдні, заявіў кіраўнік Пентагону Роберт Гейтс, выступаючы ў Вашынгтоне перад амерыканскімі кангрэсменамі. Гейтс адзначыў, што вайскоўцы будуць дыслікаваны у асноўным у паўднёвыя і ўсходнія раёны краіны. Тым часам Пакістан занепакоены ў сувязі з павелічэннем у Афганістане амерыканскага вайсковага кантынгенту. Міністэрства замежных справ Пакістану выказала заклапочанасць магчымасцю пранікнення ў краіну новых груп экстрэмістаў. Прэзідэнт Ірана Махмуд Ахмадзінаджад адхіліў сёння незаконную, паводле ягоных слоў, рэзалюцыю ААН па назіранні за іранскай ядзернай дзейнасцю. Ахмадзінаджад заявіў, што Тэгеран у стане сам вырабляць уран, неабходны для функцыянавання даследчага рэактару, і што яго краіна неўзабаве пачне вытворчасць узбагачанага да 20% урану. Швейцарское министерство юстиции заявило, что американский режиссер Роман Полански будет вызволены из тюрьмы и смещены под хатний арешт. По воле представника министерства Фольке Галле, ведомый режиссер, мусит заставаться у доме и носить электронные бронзолеты до того, как швейцарские улады примут решение об экстрадиции Полански у США, где он находится у вышеку за секс с 13-годовой девчинкой в 1977 году. Сем'і загінулых у выніку тэракту на цягніку «Неўскі экспрэс» атрымаюць матэрыяльную дапамогу ад уладаў Петербургу. Адміністрацыя горада распарадзілася выдзеліць ім да 300 тысяч расійскіх рублёў. Пацярпелыя ў выніку катастрофы атрымаюць ад 50 да 100 тысяч рублёў. Здарэнне адбылося 27 лістапада, у час яго 26 чалавек загінулі і 90 сярод іх і грамадзянін Беларусі параненыя. Гэта былі навіны.